If you change your mind, take a chance on the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be a chance, around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on.
Και μετά από μια ολόκληρη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, νάτι εδώ μαζί μας, Μαρία Γεωργίου.
Ήρθα και σου φέρα και τις Αλκιονίδες. Μαζί με τις Αλκιονίδες ήρθαμε.
Έμα.
Σάψαμε αυτό το χιονιά μόνο σου, σε σκεφτόμουν.
Φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Όπως μάφησες, έτσι με βρήκες, με εξαίρεση τον Παθναϊκό, το ξαναλέω. Παθναϊκό, εντάξει.
Άλλη είδηση.
Κερδίσαμε τον πρώτο ντέρμπι.
Τίποτα άλλο δεν έχουμε να πούμε.
Ξέρω ότι σε πικραίνει, το ξέρω.
Εγώ σκεφτόμουν το χρυσό της Πλατανιώτη.
Θεά.
Εκεί, θα σε παρακαλούσα εκεί να μείνουμε στο αθλητικό πεδίο και να τα αφήσουμε τα άλλα.
Θεά, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρέα Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας, νάτος, πάλι. Επανέκαψε και αυτός ο Γιάννης ο Πρίτεζης. Είχαμε μια εβδομάδα σκλαβενίτη, πρέπει να σου πω.
Α, μάλιστα. Κορυφαίος και ο Νίκος, αλλά με τον Γιάννη έχουμε μια εξάρτηση.
Τελείως όμως. Λοιπόν, Γιάννης Πρίτεζης εδώ, φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές, όπως και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, στα ραδιόφωνά σας σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα για τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Οι πρωινές συνήθειες που έγιναν λατρεία.
Έτσι.
Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η γενική μας διευθύντρια. Ελάτε να περάσουμε στους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. τα μηνύματά σας. Τα στέλνετε στο 54-160. Αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, αφήσετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, η καλημέρα σας, οι ευχές σας. Έχουμε όμως, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Λοιπόν, και κοίταξε, έχει υπόψη σου, πριν πάω με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κάτι έχεις εσύ.
Βέβαια, πώς να έχω. Λοιπόν, μαζί με κάθε SMS που στέλνετε, αν θέλετε, γράψτε και τη λέξη Λούσι.
Λούσι.
Με ήττα. Λούσι. Διότι θα διεκδικήσετε ένα τριήμερο με πρωινό στο ξενοδοχείο Λούσι στη Χαλκίδα. Ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο μπροστά στην παραλία. Έτσι που αυτή την εποχή έχει και special προσφορές. Είναι δωροπροσφορά από το Hello Greece, το οποίο συμμετέχει στην έκθεση Χορέκα. Που είναι παγκοσμίου επίπεδου, είναι το μεγαλύτερο εκθεσιακό event, δεν χρειάζεται να λέμε, είναι, το ξέρετε, τεράστια έκθεση για τους κλάδους του τουρισμού, της μαζικής εστίασης. Έτσι θα γίνει 9 με 12 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo. Λοιπόν, Λούσι, φοβερό ξενοδοχείο στη Χαλκίδα, τριμεράκι.
Πρώτο κενό, Λούσι με ήττα όμως, για να μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση. Ναι. Λούσι με ήττα, το στέλνω στο 54-160. Την κλήρωση πότε θέλει να την κάνουμε?
Θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε προς το τέλος εβδομάδας.
Ωραία. Άρα έχετε. Στείλτε τα μηνύματά σας. 11 μόνο λεπτά του ευρώ στοιχίζει. Μην νομίζετε ότι είναι από αυτές τις παγίδες που πληρώνετε 3 και 4 ευρώ το μήνυμα κτλ. 11 λεπτά του ευρώ. Πρώτο κενό, Λούσι, το στέλνει στο 54-160. Τώρα για.
Άλλη τρόπη επικοινωνία μαζί μας. Η σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές.
Και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Πρώτο πρόγραμμα. Ναι. Έχουμε βέβαια και παρουσία στο X.
Αλίμονο. Το πρώην Twitter.
Πρωιν διαδρομές.
Υδροχόη που έχετε σήμερα γενέθλια, χρόνια σας πολλά. Λέει το ζώδιό σας να είστε αρκετά επιθετικοί. Άκου τώρα τι λέει.
Υδροχόη και επιθετικός.
Ναι, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Αφού μόνο έτσι λέει θα καταφέρετε να διεκδικήσετε το δίκιο σας. Διαφορετικά μπορεί οι άλλοι να έρθουν σε εσάς και με τη συμπεριφορά τους να σας προκαλέσουν. Μην το βάλετε κάτω.
Μην το βάλετε κάτω.
Ρε Σιμάρια, να σου πω, διαβάζω σήμερα. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσουμε.
Αλλά δεν σε αφήνει επικαιρότητα.
Ναι, διαβάζω στα νέα πρωτοσέλιδο κύριο τίτλο «Περιμένουν χτύπημα και με ρουκέτες. Συναγερμό στην αντιτρομοκρατική μετά την βόβαση σταδίου». Έτσι, δεν είχαμε καθαρίσει με όλα αυτά. Υποτίθεται, δεν ξέρω.
Ναι,
έτσι δεν λέγαμε μετά.
Έχω την αίσθηση πάντως ότι μετά.
Τους πυρήνες είναι... και αυτό.
Ναι, ότι, ναι. Πιστεύαμε ότι είχαμε καθαρίσει. Έχω την αίσθηση ότι μετά τη βόμβα, θυμάσαι που είχε μπει στα ΜΑΤ στην Κεσαριανή, εκεί κοντά στην Πανεπιστημίου Πολύ, Πολυτεχνείου Πολύ. Ναι. Και μετά από αυτό, ότι είναι σε γρήγορση το προστασία του πολίτη και αντιτρομοκρατική. Τι να σου πω τώρα. Πάντως θύμισε ένα χτύπημα από τα παλιά αυτό στο Υπουργείο Εργασίας. Με προειδοποιητικό τηλεφώνημα, έκανε και λάθος το πρώτο, πήραν δεύτερο. Ξέρω εγώ. Είναι σε απόλυτη εγρήγορση.
Ναι.
Τώρα, προφανώς η εφημερίδα τα νέα έχει και κάποιες επιπλέον πληροφορίες και γι' αυτό έχει και αυτό το πρωτοσέλιδο.
Εννοείται και φοβούνται τώρα, φοβούνται λέει, επειδή ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί η προκήρυξη. Έτσι,
ναι.
Μετά το χτύπημα στο.
Παρότι υπήρξε η βιασύνη, να αναλυθεί ευθύνη από συγκεκριμένη οργάνωση. Λες και θα.
Ναι.
Υπήρχε ένας ανταγωνισμός μεταξύ τέτοιων οργανώσεων. Ποια θα αναλάβει την ευθύνη, τι να πω τώρα.
Λοιπόν.
Ναι.
Τώρα, η μεγάλη είδηση της επικαιρότητας είναι τα συνεχιζόμενα αγροτικά μπλόκα.
Αύριο
αποφασίζουν.
Το ερώτημα είναι αν θα κλείσουν,
όχι τους δρόμους.
Πάντως,
φίλοι οι οποίοι είναι ταξιδευτές, ταξιδεύουν στην Άνα την Ελλάδα, μου έλεγαν χθες το βράδυ ότι σε πολλά σημεία των εθνικών οδών είναι παραταγμένα σε μήκος αρκετών χιλιόμετρων το τρακτέρ. Ναι, δηλαδή υπάρχει μαζική κινητοποίηση.
Εντάξει, γιατί το πρόβλημα είναι μεγάλο. Κυρίως για τους αγρότες της Θεσσαλίας.
Ναι.
Όπου εκεί είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Δηλαδή, η κακοκαιρία Ντάνιελ, υπάρχουν οικογένειες και επαγγελματίες οι οποίες τους έχει καταστρέψει. Έχουν υποστεί πολύ, πολύ μεγάλες ζημιές. Οι υπόλοιποι θέτουν τα δικά τους αιτήματα. Εντάξει, και όλα αυτά στο κάντρο των ευρωπαϊκών κινητοποιήσεων. Βέβαια, αν θες την άποψή μου.
Καλά, αυτοί κάναν πίσω. Περιμένουν, λέει, στο τέλος Φλεβάρι να ξαναβγούνε.
Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τελικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ευρώπη? Γιατί ένας από τους λόγους που βγαίνουν στους δρόμους οι Ευρωπαίοι αγρότες, εκτός από την κοινή αγροτική πολιτική, είναι και αποφάσεις για το περιβάλλον. Αποφάσεις που πλήττουν τους αγρότες.
Ναι.
Και κοίτα την ηρωνία τώρα. Ζητούν οι αποφάσεις αυτές να ληφθούν πίσω, όπως η αγρά ανάπαυση, όπως να χρησιμοποιούν λελογισμένα τα μυκητιοκτώνα και τα διάφορα φυτοφάρμακα. Ζητούν να τις λάβουν πίσω πηγαίνοντας στην άκρη την κλιματική κρίση, η οποία πρωτίστως στους αγρότες πλήττει.
Εγώ δεν πιστεύω όλα αυτά. Εγώ πιστεύω αυτά που λένε τα σενάρια συνωμοσίας, που λένε διάφορα. Γιατί θα αρχίσω κι εγώ να λέω σενάρια το μπζεκ, μπας και τσιμπήσουμε τίποτα δημοσκοπικά. Αφού όποιος λέει τέτοια, κερδίζει. Δεν το έχει ζήσει δημοσκοπικά. Οπότε θα σου πω. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι θέλουν να μειώσουν την αγροτική παραγωγή, κυρίως την κτηνοτροφία, αλλά όχι μόνο, δημιουργώντας τεχνητά τρόφιμα.
Είναι δεν το έχω ακούσει αυτό το σενάριο. Είναι το αντίστοιχο του τσιπάκια που λέγανε ναι, δεν κάνω ναι. το εμβόλιο γιατί θα κολλάει το μαχαιροπύρουνο πάνω μου και τα λοιπά. Ναι, το αντίστοιχο.
Ναι. Πώς τους λένε αυτούς, μωρέ, τους μεγαλολεφτάδες που λένε προσοχή, αυτοί τα κάνουν όλα. Αχ, τώρα που είναι έχουν αυτοί. Και στο Παρίσι που είχε περάσει, τώρα κολλάει το μυαλό. Είχε πάει και ο Τσίπρας εκεί και τους είχε δει. Αν
θυμάστε.
Πίλτεμπεργκ. Και η Πίλτεμπεργκ. Λέει η Λέσκη Πίλτεμπεργκ, όχι η Πίλτεμπεργκ, η Λέσκη Πίλτεμπεργκ. Και η Ροτσάιλτ.
Θα μας γεμίσει τεχνητά τρόφιμα.
Ναι, τεχνητά τρόφιμα.
Οπότε γι' αυτό.
Ξέρεις ότι γίνεται χαμός με αυτές τις μπουρδες.
Προφανώς γίνεται, δεν θυμάσαι.
Στο διαδίκτυο. Χαμός με αυτές τις αγανοησίες.
Έχει ενδιαφέρον και πώς επικυρωποιούνται. Δηλαδή, από τη μία μπουρδα, θυμάσαι τι ακούγαμε.
Φτάσαμε στην μπουρδα με την ετικέτα του γάλακτος. Άλλο και τούτο πάλι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η πρώτη φορά, σας το λέω κυρίες και κύριοι, και το λέω από την ψυχή μου, που έχω σταυροκοπηθεί τόσο πολύ. Έχει ξεσηκωθεί μία ολόκληρη ομάδα συνελλήνων στο διαδίκτυο. Έριξε το σύνθημα, νομίζω, ο κύριος Βελόπουλος.
Ναι,
νομίζω,
ναι,
το σύνθημα.
Ναι, ναι.
Και έχει ξεσηκωθεί μία ομάδα. Δεν είναι μόνο του Βελόπουλου αυτή.
Όχι, είναι και άλλη.
Είναι, είπαμε, είναι η πολέμη της Λέσχης Πίλτεμπεργκ. Επειδή μία γνωστή εταιρεία, βιομηχανία, γαλακτοβιομηχανία, άλλαξε τις ετικέτες. Για να αλλάξουν οι ετικέτες.
Είναι ολόκληρη διαδικασία.
Διαδικασία τη διαδικασία και λοιπά. Και όπως έλεγε και μία φίλη που τα ξέρει αυτά γιατί δουλεύει στο μάρκετινγκ.
Και κόστος βέβαια οικονομικό.
Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ετικέτα ή οτιδήποτε εάν δεν είναι 1000% σίγουρο ότι την χάνουν τη αποδοχή του κοινού. Γιατί δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Ιδιαίτερα τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
Βέβαια.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι έχει γίνει. Είναι οικογενειακή συσκευασία υποτίθεται ναι. και στη φωτογραφία εμφανίζεται ένας μπαμπάς να βάζει γάλα στην κόρη του και σου λέει να κοίτα να δεις καταρχούν το πρότυπο της μάνας, αλλάζουν το γονεϊκό πρότυπο. Η Λέσχη Πίλτεμπεργκ, πώς το λένε, γιατί.
Λέσχη, ο μπαμπάς είναι διακοσμητικό στο σπίτι.
Ναι, τον είναι διακοσμητικό. Για να... ναι, και γιατί λέει, καταργούν τη μάνα για να έχουν να νομιμοποιήσουν τα ομόφυλα ζευγάρια, να αποκτάνε παιδιά. Έκανα το σταυρό μου 100 φορές. Δηλαδή, λέω τόση συσσωρευμένη βλακεία, ας πούμε. Πώς είναι, δηλαδή, πώς να καταναλωθεί αυτό το πράγμα. Δεν καταναλώνεται.
Είναι ανεξάντλητη. Μην αγχώνεσαι. Δηλαδή... Είναι ανεξάντλητη. Βρίσκει τρόπους να ανανεώνεται.
Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι σε άλλες ετικέτες της ίδιας βιομηχανίας είναι η μάνα με το παιδί. Ή όλοι μαζί η οικογένεια.
Όχι, αυτή. Τους πειράζει αυτή που ο μπαμπάς βάζει γάλα στο κοριτσάκι του.
Δηλαδή. Ναι, κι όμως το ζούμε αυτό. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα τι λες πρωί-πρωί. Το λέω γιατί είπαμε.
Καλά, το λες, θα το συζητήσουμε πολύ όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Γιατί το νομοσχέδιο για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια παίρνει το δρόμο για τη Βουλή. Για τη μέσα Βουλή, Φεβρουαρίου ναι. ψηφίζεται. Οπότε ζήτησε εκεί που είχε κατακάτσει, άντε πάλι θα ξανανάψει.
Με διορθώνει εδώ μια αγαπημένη ακροάτρια, λέει Bilderberg. Όχι, δεν είναι Bilderberg. Bilderberg είναι για σένα και για μένα. Είναι Bilderberg για το βαθύ διαδίκτυο και τα social media.
Ναι.
Διεδώστε που λέει. Και το δι με ήττα. Και εδώ με ωμέγα. Λοιπόν, άλλα νέα.
Είπες για το νομοσχέδιο για τα έτσι δεν είναι. Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Κοίταξε,
δημοσιοποιήθηκε ένα σοκαριστικό βίντεο στο διαδίκτυο. Το οποίο τι δείχνει, δείχνει ένα σκηνικό από την Μητρόπολη Κέρκυρας με έναν μπιστικό εκεί τιτουλάριο του Μητροπολίτη να κάνει ένα νεύμα σε ένα παιδί που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Εμφανίζεται το παιδί, αυτό που βλέπει κανείς στο βίντεο είναι ένα παλικάρι το οποίο περιμένει στην ουρά να πάρει ευχή από τον Μητροπολίτη. Και αυτός ο μπιστικός του Μητροπολίτη που στέκεται εκεί και κάνει το κουμάντο στην ουρά να του δείχνει με το χέρι του να φύγει, να βγει έξω. Ναι. Έγινε, έχει γίνει ο κακός χαμός.
Είναι ανατριχιαστικό.
Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Υπήρξε απάντηση από τη Μητρόπολη και έρχεσαι να τα λέμε όλα, έτσι. Να τα λέμε όλα.
Δεν την είχα δει.
Υπήρξε μια απάντηση. Ναι. Τώρα ποιους πείθει, ποιους όχι είναι μια άλλη ιστορία όμως. Είναι κατηγορηματική, λένε ότι το συγκεκριμένο παιδί είναι αυτό που λέμε παπαδάκι. Είναι, ξέρεις,
οπότε έγινε το νεύμα για να κάνει κάποια δουλειά, και, για
ακριβώς,
να κάνει.
Ακριβώς. Ότι του έγινε πάντως, το νεύμα για να πάει σε ένα συγκεκριμένο μέρος και λοιπά.
Και να δώσεις εικόνα είναι αυτή που.
Είναι σοκαριστική.
Βέβαια.
Είναι σοκαριστική.
Βέβαια. Εγώ νόμιζα θα μου έλεγες για την.
Για τους Αγίους, να πω, ναι.
Ναι, για την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου που διαβάστηκε χθες στις εκκλησίες. Α, διαβάστηκε.
Πήγες ευλογημένη, παρακολούθησε τη θεία λειτουργία.
Μπράβο. Λίγο πιο αργά. Δεν μπράβο, ευλογημένη. Αλλά παρακολουθώ το ρεπορτάζ.
Έλα, πες την αλήθεια. Επειδή μου το έπαιζες ότι πήγες και είδες λάνθιμο, στην εκκλησία πήγες το πρωί να ακούσεις το κήρυγμα.
Είδα και λάνθιμο και στην εκκλησία πήγα να δω το κήρυγμα.
Έτσι, αυτό είναι.
Όλα τα κάνω.
Και του Σαλονιού και του Λιμανιού που λέμε. Ναι. Για πες λοιπόν.
Τι να σου πω, διαβάστηκε, δεν ξέρουμε. Ήσυχα.
Και τι είπε.
Ό,τι βλέπουμε.
Ότι είναι του έξω από εδώ όλα αυτά.
Ότι είναι κατά του νομοσχεδίου και τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια.
Εχμηρά.
Για την πυρηνική οικογένεια και τα λοιπά. Τώρα, δεν ξέρω και πολλά για το περιεχόμενο. Αλλά... Το γεγονός είναι αυτό. Να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις
λοιπόν,
της εκκλησίας σε αυτόν τον τομέα.
Εμένα, φιλενάδα μου αγαπημένη, πρέπει να σου πω ότι από όλη την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου στάθηκα πάρα πολύ σε δύο ειδήσεις που αφορούν την άγουρη βία, την ανήλικη βία, την εφηβική βία. Ένα θέμα με το οποίο τόσο πολύ έχουμε ασχοληθεί και εδώ στην εκπομπή μας, χωρίς να παίρνουμε να τα λέμε τώρα ουσιαστικές απαντήσεις.
Και ένα θέμα το οποίο συνεχώς κλιμακώνεται, ναι, όσον αφορά και τη βία, ναι, και την ένταση των γεγονότων.
Δεν υπάρχει μέρα που να μην έχουμε περιστατικό.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει.
Το Σαββατοκύριακο δε που τα παιδιά κυκλοφορούν πιο πολύ, έχουμε περισσότερα περιστατικά. Θα έχεις παρατηρήσει.
Τώρα εδώ τι έγινε. Είχαμε ένα παιδάκι στην Καλυθέα, 13 χρονών, του οποίου του την πέσανε μια, πώς το πούμε τώρα, δεν θέλω να πω τη λέξη μωρία, μια γέλη πιτσιρικάδων 16άριδων. Ο σκοπός τους τώρα ήταν και δεν ήταν να του πάρουν το κινητό. Νομίζω πιο πολύ εκφοβιστικός
την
ήταν.
Την πέσανε
να την
πέσουν. Για να αυτοπιβεβαιωθούν οι ίδιοι.
Ακριβώς. Με απειλές φέρε και τον πατέρα σου εδώ να τον σκοτώσουμε και τέτοιες, ας πούμε, σαχλαμάρες. Αλλά φοβιστικά πράγματα για ένα παιδάκι 13 χρονών, δεν το συζητάω.
Γιατί είδες τα άλλα στην Αγία Παρασκευή που έφτασαν να παίρνουν τηλέφωνο στο σπίτι και να απειλούν τους γονείς.
Ακριβώς. Θα μου πεις, εκεί μένεις εσύ, στον Ασπρόπυργο δεν την πέσαν σε μια γυναίκα να της πάρουν το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Μια άλλη ανήλικη συμμορία, άγουρη συμμορία, στον Ασπρόπυργο, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτά είναι καταστάσεις που σε κάνουν πραγματικά να χάνεις το μυαλό σου.
Και αισθάνεσαι ότι ξεφύγει και λίγο η κατάσταση.
Είδα μετά ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο Μιχάλης Σοχοίδης έχουν πει ότι λαμβάνεται μια σειρά μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Και ποια είναι αυτά τα μέτρα? Είναι μια απευθείας συνεργασία των σχολείων με την ελληνική αστυνομία όπου υπάρχουν κρούσματα ανήλικης παραβατικότητας. Απευθείας επικοινωνία. Mm-hmm. Είναι ένα panic button που θα μπαίνει και στα πιτσιρίκια, στο κινητό.
Οπότε θα μπορούν να ειδοποιούν αμέσως όταν δέχονται τέτοιες επιθέσεις ή απειλές.
Ναι. Και είναι και άλλα μέτρα, ξέρεις, που σχετίζονται
μακάρι
με την ενημέρωση. Και...
Μακάρι να αποδώσω. Ναι. Εμένα μια άλλη είδηση οφείλω να σου πω.
Κάτσε να
σου πω.
Μισό λεπτό
εδώ. Ναι.
Επειδή και εσύ έχεις πει και εγώ έχω πει και όλοι έχουμε πει ότι αυτά τα θέματα δεν αντιμετωπίζονται μόνο κατασταλτικά, αστυνομικά κλπ. Νομίζω ότι ήρθε επιτέλους η ώρα αυτή η περίφημη task force του Υπουργείου Οικογένειας
που μας έχει πει τουλάχιστον δύο φορές η κυρία Ζαχαράκη εδώ και από τη συχνότητά μας
να αποκτήσει μια πιο πρακτική μορφή.
Βέβαια.
Όταν λέω πιο πρακτική μορφή, δηλαδή να μην είναι σε ένα επίπεδο να βρισκόμαστε υπουργοί και συζητάμε.
Και κάνουμε brainstorming και συζητάμε.
Ακριβώς.
Να γίνει πιο συγκεκριμένη, πιο παρεμβατική.
Δηλαδή, ας δημιουργήσουν μια ομάδα που να έχει ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ανθρώπους από την αστυνομία, εκπαιδευτικούς.
Να συνεργαστεί με σχολεία, με συλλόγους γονέων.
Και να συνεργάζεται κάθε φορά και να εξετάζει που παρουσιάζεται πρόβλημα. Δηλαδή, κάθε πρόβλημα, κάθε φορά που έχουμε ένα κρούσμα, να πηγαίνει από πάνω και να το διαχειρίζεται.
Ακριβώς.
Δηλαδή, συγκεκριμένα πράγματα.
Για να έχει αποτελέσματα.
Ακριβώς.
Γιατί όσο βρισκόμαστε στο θεωρητικό επίπεδο,
ακριβώς,
εμείς θα συλλέγουμε περιστατικά και τα παιδιά μας θα φοβούνται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους.
Για πες μου για το περιστατικό που μου έλεγες.
Είδα ένα δημοσίευμα χτες και θέλω να επικαλεστώ την εφημερίδα στην Κυριακάτικη
Καθημερινή.
Όλοι έχουμε δεχτεί αυτά τα τηλεφωνήματα τα περίεργα που κάποιο με κάπω αλλοιωμένη φωνή μα λέει μαμά, μπαμπά, έπαθα κάτι.
Τράκαρα.
Έχω χτυπήσει με στο νοσοκομείο.
Μα πάρε το γιατρό. Ναι, πρέπει κυρία μου να βάλετε 10.000 ευρώ στο λογαριασμό τάδε, γιατί κλπ.
Λοιπόν,
τέτοια.
Οι απατεώνες αυτοί επιστρατεύουν την τεχνητή νοημοσύνη τελικά για να γίνουν πιο πιστικοί.
Αυτό είναι το πιο φοβερό, γιατί ο κόσμος πια έχει αρχίσει να μην τσιμπάει, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι στους οποίους απευθύνονται. Με αποτέλεσμα να αξιοποιούν όλα τα μέσα που τους παρέχει σύγχρονη τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη πλέον, μέσω της οποίας αντλούν ήχο, τον κανονικό ήχο, τον αυθεντικό ήχο της φωνής μέσα από βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το τηλεφώνημα αποκτά πιο πιστική μορφή.
Άρα ακούς το παιδί σου να σου
μιλάει.
Γιατί ακούς
το ίδιο το παιδί ή τον προϊστάμενό σου ή ένα συνάδελφό σου ή ένα φίλο σου.
Βέβαια, γιατί μπορεί να την πατήσει και εσύ να μην είναι κάτι. Αντίστοιχο, να είναι κάτι με τον τραπεζικό σου λογαριασμό, με την εργασία σου, κάποια χρήματα τα οποία πρέπει να καταβάλεις κάπου. Πάμε στον προσκεκλημένο μας να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς θα προστατευτούμε από αυτή τη μάστιγα κυριολεκτικά. Τον κύριο Ιωάννη Πίτα, καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Κύριε Πίτα, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Πίτα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, το πρώτο μας ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούν οι αρχές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τέτοια μέσα τα οποία μετέρχονται οι απατεώνες, οι κοινοί απατεώνες, δεδομένου, το ξέρετε κι εσείς, ότι το έγκλημα πάντα προηγείται της καταστολής.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα με την εγκληματικότητα στο διαδίκτυο.
Ναι.
Συνήθως οι παρεμβάσεις που κάνουμε εκεί πέρα είναι κατασταλτικές. Δηλαδή, πρώτα συμβαίνει κάτι και μετά προσπαθούμε να κυνηγήσουμε αυτούς οι οποίοι το κάνουν.
Έτσι, ακριβώς.
Και δεν υπάρχει την προληπτική παρέμβαση πάνω στα εγκλήματα διαδικτύου. Δηλαδή, να ξανθρωθούν αυτές εδώ πέρα οι συμμορίες, οι οποίες κάνουν αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Και γιατί πραγματικά οι συμμορίες του κοινού εγκλήματος είναι που χρησιμοποιούν άλλα μέσα. Αυτός είναι ο κύριος τρόπος. Το κακό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση στην οποία η παραγωγή καινούργιων δεδομένων, δηλαδή δεδομένων φωνής, η εικόνα, η βίντεο είναι τόσο πιστική που όταν αυτό γίνεται από μακριά είναι δύσκολο για έναν απλό άνθρωπο να καταλάβει αν μιλάει με το παιδί του ή αν μιλάει με έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης ο οποίος προσομοιώνει το παιδί του. Άρα σε αυτές εδώ πέρα τις περιπτώσεις όσον αφορά τον απλό κόσμο οι λύσεις είναι πιο παραδοσιακές. Όταν δέχεις τηλεφωνήματα που ζητάνε λεφτά κατευθείαν γίνεσαι
καχύποπτος ακόμη και αν η φωνή σου θυμίζει το σύντροφό σου, τη σύντροφό σου, τα παιδιά σου.
Ακριβώς. Και μετά ζητάς ή προσπαθείς να επικοινωνήσεις με την υπηρεσία η οποία υποτίθεται έκανε αυτή την κλήση. Δηλαδή να ξεκινήσεις την επαφή εσύ και όχι να αντιδράσεις την επαφή την οποία ξεκίνησε κάποιος άλλος.
Ή να μιλήσεις απευθείας με τον άνθρωπό σου. Να επιδιώξεις να μιλήσεις εσύ με τον άνθρωπό σου.
Ακόμη και αυτό δεν είναι σίγουρο, γιατί είναι τόσο πιστικά πια τα εργαλεία αυτά που νομίζω ότι μιλάς με τον άνθρωπό σου και δεν μπορείς να ξεκινήσεις από αυτό με τον άνθρωπό σου αλλά με δικιά σου πρωτοβουλία και στο νούμερο και παράδειγμα το κινητό το οποίο ξέρεις εσύ και το οποίο ελπίζεις θα ξέρουν οι Γάλλοι. Παλιότερα η τεχνητή νοημοσύνη ήταν πολύ καλή στο να κάνει βιομετρία, δηλαδή όταν υπήρχε μια φωνή να καταλάβει το κατά πόσο αυτή η φωνή είναι κάποιου ή όχι. Τώρα πια έχουμε πάει στην γεννησιακή τεχνητή νοημοσύνη, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει δείγματα φωνής, εικόνας, βίντεο ενός ανθρώπου, τα οποία είναι πολύ πιστικά, το βλέπουμε άλλωστε για τη χρήση εικόνων που ξεγυμνώνουν εφήβους ή χρήση εικόνων που μπορούν να σου δείξουν κάποιο γνωστό σου άτομο, το γιο σου, τη γατέρα σου, να είναι μολοποιισμένοι.
Με τεχνητή νοημοσύνη γνωστοί μας δημοφιλείς άνθρωποι να διαφημίζουν προϊόντα με τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, βλέπουμε πια
και όλα αυτά.
Πολλές
εφαρμογές. Και βεβαίως χρειάζεται μια γενικότερη ρύθμιση αυτό εδώ πέρα του πεδίου, γιατί ήδη παλιότερα είχαμε προβλήματα με το διαδίκτυο, δεν το ρυθμίσαμε. Το πρόβλημα της ταυτοπροσωπείας στο διαδίκτυο ήταν μια μεγάλη πληγή, η οποία δεν ρυθμίστηκε ποτέ. Τώρα στην περίοδο της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να γίνει κάτι για να ρυθμιστεί αυτό εδώ πέρα το τοπίο και με την ευκαιρία να ρυθμιστεί και το τοπίο του διαδικτύου, το οποίο ποτέ δεν ρυθμίστηκε. Αυτό εδώ πέρα είναι επιτακτική ανάγκη, γιατί βλέπετε ότι πια ζούμε σε μια κοινωνία η οποία αντί να χρησιμοποιεί την νέα τεχνολογία προς όφελός της, χρησιμοποιεί εναντίον της.
Μάλιστα.
Κύριε Πίτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ήταν εξαιρετικά χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, και βλέπω πριν πάμε στο περιφερειακό δελτίο για τα μέτρα που σχεδιάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την ανήλικη βία. Εβδομαδιαίες δράσεις σε στέκια ανηλίκων, δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, προφανώς εκεί θα καταγράφονται οι καταγγελίες, ένας πενταψήφιος αριθμός για καταγγελίες βίων περιστατικών, καλό είναι αυτό. Όπως λέγαμε, το περίφημο panic button, αλλά και η ανοιχτή γραμμή σχολείων αστυνομίας σε περίπτωση που έχουμε την βία αυτή, το bullying να ξεφεύγει μέσα στα σχολεία. Λοιπόν.
Μακάρι να δούμε από το πεδίο του σχεδιασμού να περάσουμε και στην πράξη.
Εγώ πάντως νομίζω ότι μόνο με αστυνομικά μέτρα δεν μπορεί να λυθεί
Όχι.
το θέμα.
Λοιπόν, αυτό
πάμε,
είναι σίγουρο.
Πάμε στο περιφερειακό δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Πριν καλημερίσω την ΕΡΤ Σερών, μπορείς να επαναλάβεις το διαγωνισμό μας, γιατί βλέπουν αρκετά τα μηνύματα για όσους μπήκαν τώρα στη συχνότητα.
Βεβαίως. Να ξέρετε ότι μπορείτε να μας στέλνετε SMS στο 54160. Γράφοντας τη λέξη Λούση, δηλαδή πρώτο κενό Λούση, αποστολή στο 54160 και να διεκδικείτε ένα καταπληκτικό τριήμερο σε αυτό το πολυτελέστατο ξενοδοχείο στη Χαλκίδα, μπροστά από την παραλία. Αυτή την εποχή έχει και φοβερές προσφορές. Λοιπόν, είναι προσφορά το συγκεκριμένο ταξίδι από το Hello Greece, που συμμετέχει στην έκθεση Χορέκα, την παγκοσμίου επίπεδου έκθεση αυτή, το μεγαλύτερο εκθεσιακό event για τους κλάδους του τουρισμού και της μαζικής εστίασης από τις 9 μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo.
Πρώτο κενό λοιπόν, Λούση με ήττα, το στέλνει στο 54160. Τώρα λέμε την καλημέρα μας.
Την καλημέρα. Στη Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, σ' αρέσει Taylor Swift? Καλημέρα.
Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
Σ' αρέσει.
Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ναι.
Σάρωσε
ναι.
το κορίτσι και χτες. Σάρωσε, το είδες έτσι.
Έχει κάνει
καλά. Νομίζω ότι όποιος τολμήσει να σκεφτεί να ανταγωνιστεί την Taylor Swift είναι χαμένος από χέρι.
Ναι, ναι. Με τη σκέψη μόνο.
Και ναι,
και με τη
είναι
σκέψη.
Τρομερό
δεν
αυτό.
Ναι, δεν έχει κάνει διαδικασία.
Μα δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει πάρει. Δεν υπάρχει κάτι. Έτσι, τα έχει ξαρώσει όλα. Χτες τα Grammy. Θα τα πούμε συνέχεια. Λοιπόν, για πες μας τώρα τα νέα από περιφέρεια.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από τις Σέρες. Καταρχάς θα σας πω ότι θα ξεκινήσουμε από τα αγροτικά, όπου οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την περιοχή μας εδώ, όπου σε συμβολικό κλείσιμο της Εγνατίας Οδού στο ύψος του κόμβου του Στριμωνικού προχωρούν σήμερα στη μία το μεσημέρι οι αγρότες του νομού. Το κλείσιμο της Εγνατίας Οδού θα είναι διάρκειας 15 με 25 λεπτά και από τα δύο ρεύματα της κυκλοφορίας υπάρχει ήδη συνεννόηση με την αστυνομία. Οι αγρότες των Σερών θα αφήσουν το τρακτέρ τους στον κόμβο του Στριμωνικού και θα περιμένουν τις αποφάσεις που θα πάρθουν αύριο Τρίτη. Να σας πω ότι αύριο Τρίτη είναι και μια καθοριστική μέρα για το μέλλον των κινητοποιήσεων, ναι, διότι πρόκειται να γίνει η παναγροτική σύσκεψη στη Νίκαια. Την ίδια ώρα με τις Σέρες, τη μία δηλαδή, που θα κλείσει η Εγνατία από τους Σεραίους Αγρότες, θα κλείσει και η Εγνατία και στο ύψος του Δερβενίου, πριν από τη Θεσσαλονίκη. Στα Τρίκαλα τώρα, συλλαλητήριο με τρακτέρ στις 11 έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Κομωτινή, στις 12 το μεσημέρι, στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής θα πραγματοποιήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτυρία, όπως αποφασίστηκε στην συντονιστική επιτροπή τους. Μετά τη συνάντηση στις 12 θα γίνει και πορεία προς το κτίριο της περιφέρειας. Στη Χαλκιδική τώρα, στα Νέα Μουδανιά, οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα σχεδιάζουν την κάθοδό του στο Υπουργείο Μακεδονίας Κάκης, προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα των διεκδικήσεών τους. Σε μπλόκα στα μεγάλα χωράφια είναι το ραντεβού των αγροτών Χανίων, σήμερα στις 11 το πρωί. Και σήμερα συνεδριάζει και το ΔΣ της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου για να αποφασίσει τι θα γίνει με τις κινητοποιήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Συνεχίζει κινητοποίηση η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Πελοποννήσου. Η Ομοσπονδία θα στηρίξει και θα συμμετέχει στο μηχανοκίνητο συλλαλητήριο των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους κεντρικούς δρόμους της Καλαμάτας, που είναι προγραμματισμένο να γίνει σήμερα το πρωί. Να πάμε στη Λάρισα τώρα. Θλίψη και οργή προκαλούν τα υβριστικά συνθήματα κατά της Εκκλησίας του Μητροπολίτη Λαρίση και Τυρνάβου Ιερονίμου και υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων που έγραψαν άγνωστα στα προπύλια του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αχιλίου και πέριξ αυτού. Ο Θεός να τους χωρέσει, σχολείο Σεβασμιότατος, αρρωστημένα μυαλά που πρέπει να λογοδοτήσουν, σχολίασε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Μαμάκος. Στην Κοζάνη, κρατική επιδότηση 70% σε επιχειρήσεις Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση. Προβλέπουν δύο μεγάλα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ, που αναμένεται να ανακοινωθούν εντός αυτής της εβδομάδος. Πρόκειται να σας πω για επιχειρήσεις οι οποίες είτε λειτουργούν ήδη στις πλητόμενες περιοχές από την απολιγνητοποίηση, δηλαδή κυρίως γύρω από την Πτολεμαΐδα και γύρω από τη Μεγαλόπολη, είτε για επιχειρήσεις οι οποίες θα ιδρυθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.
Μάλιστα.
Στη Πελοπόννησο τώρα, όπως στις 8 Φεβρουαρίου, είναι να αποσφραγιστούν οι φάκελοι των ενδιαφερομένων που έχουν να κάνουν με την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή των 7 σταθμών μεταφόρτους απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων Πελοποννήσου. Στο Βόλο, εκστρατεία χρηματοδότηση για την αποκατάσταση κατασκήνωσης της ΧΑΔ, τον Αηγιάννη Πηλίου, ύστερα από μεγάλες ζημιές που υπέστη κάτι στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου που προσεγγίζουν περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και σας αποχαιρετώ γρήγορα-γρήγορα με την Κρήτη, όπου για πρώτη φορά σεφ από την Κρήτη μαγειρεύουν όπως οι Μινοήτες για μια θέση στο Παγκόσμιο Χάρτη της Γαστρονομίας στην Ολυμπιάδα Μαγειρικής που θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου.
Πάμε Κρήτη λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε Δέσποινα. Καλημέρα, να πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Καλή συνέχεια.
Να σε καλά. Comfortable, I wanted that pain. He wanted a bride, I was making my own name. Chasing that fame, he stayed the same. All of me changed like midnight. Καλά, τι είσαι εσύ, μια που το είπα, μια που το ακούμε.
Αυτό το κορίτσι το υπέροχο λοιπόν που είναι απέναντί μας τώρα, δεν λέω για την Taylor Swift.
Όχι, λες για τη Χαρά Γιαννοπούλου και το υπέροχο γέλιο.
Το ωραίο χαμόγελο, δεν το συζητάμε. Μακράν το καλύτερο, έτσι, εδώ στην
περιοχή. Να την καλωσορίσουμε και
την καλωσορίσουμε στη ρύθμιση του ήχου.
Όπως και την Taylor Swift καλωσορίζουμε.
Με τη συνδρομή της Χαράς ακούμε την Taylor Swift σε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που ανακηρύχθηκε ως το άλμπουμ της χρονιάς στο Λος Άντζελες χθες, στα 66 βραβεία Grammy. Δύο από αυτά τα κέρδισε για άλλη μια φορά αυτό το κορίτσι, το οποίο ψαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του, στο χώρο της μουσικής pop.
Και τον Donald Trump νομίζω.
Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, κέρδισε βέβαια και το βραβείο του άλμπουμ της χρονιάς και του καλύτερου pop άλμπουμ, έτσι, τα Midnights.
Δεν έχω σταματήσει τα βραβεία που έχει σαρώσει.
Εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε τον κόσμο. Είναι ρεκόρ, έτσι. Μιλάμε ότι έχει κάνει ρεκόρ αφού με το Grammy αυτό έφτασε τα 4 βραβεία για άλμπουμ της χρονιάς. Κάτι λέει που έχουν πετύχει μέχρι στιγμής μόνο η Stevie Wonder, Frank Sinatra και Paul Simon. Έτσι.
Οπότε, λοιπόν, καταλαβαίνεις συγκίνηση και ήταν και μεγάλη συγκίνηση γιατί στο παράδοσο
Celine Dion,
η οποία εμφανίστηκε μετά από χρόνια ταλαιπωρείται από μια
τεράστια προβλήματα
του
υγείας
του ανθρώπου, αν δεν
ναι,
κάνω
μια
λάθος.
Τεράστια ναι.
Το κοινό των βραβείων Grammy όταν εμφανίστηκε η Celine Dion
την αποθέωσε. Και αποθέωσε και την Taylor Swift. Εντάξει, όμορφες στιγμές, πραγματικά όμορφες και συγκινητικές, και νομίζω ότι τα βραβεία Grammy, λέω τώρα ταπεινή άποψη, αρχίζουν και ανακτούν πάλι το κύρος που είχαν σε κάποιες άλλες παλιότερες εποχές, και τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι είχε περιπέσει σε μία, πώς το πω, παρακμή. Χτες δεν ήταν έτσι.
Ήταν
πολύ λαμπερή η βραδιά. Και νομίζω ότι είναι και ικανοποιημένη η ανά τον κόσμο φαν της Taylor Swift, που είναι πια αναρρύθμιτη, έτσι, δεν υπάρχει, και σε όλες τις ηλικίες πια απευθείαν.
Ναι, δηλαδή, γιατί μέχρι τώρα ξεκινούσε στις νεαρές ηλικίες να είναι γνωστή, πολύ αγαπητή, αλλά τώρα σαρώνει σε όλες τις ηλικίες, έχεις δίκιο.
Έτσι ακριβώς.
Είναι από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα. Λοιπόν, το πιο δημοφιλές.
Αυτό που ακούμε είναι το δεύτερο, έτσι, βραβείο, έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος.
Miley Cyrus.
Είναι η Miley Cyrus. Είναι η Miley Cyrus.
Α, το Flower.
Ακριβώς.
Και αυτό έχει σαρώσει. Στο Spotify. Ξεκίνησε από το Spotify να σαρώνει και έχει σαρώσει και αυτό.
Και κέρδισε χθες το βραβείο ηχογράφησης της χρονιάς. Έτσι.
Και αυτό το είναι.
Miley Cyrus. Μια πολύ έτσι ιδιαίτερη περίπτωση. Ιδιαίτερη περίπτωση.
Ιδιαίτερα ταλαντούχα.
Ναι. Με μια φωνή.
Αν θες την άποψή μου, μου αρέσει πιο πολύ εμένα.
Σ' αρέσει.
Να πες να με φάτε τώρα.
Εντάξει. Παιδί μου, εντάξει. Είναι μια πιο ιδιαίτερη φωνή,
ναι,
η αλήθεια.
Γι' αυτό μου αρέσει.
Δεν είναι τόσο δημοφιλή σε καμία περίπτωση όσο η Taylor Swift. Η Taylor Swift καταφέρνει και κάνει το γκέλ και στον κόσμο, έτσι. Ναι. Άντρες και γυναίκες.
Και αυτό που είπες πριν, ότι έχει καταφέρει πια σε όλες τις ηλικίες να το κάνει αυτό το γκέλ, όχι μόνο στις νεαρές ηλικίες, είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.
Λοιπόν, Miley Cyrus, ένα καταπληκτικό κομμάτι. Ας το απολαύσουμε.
Ναι. No regret, I forgive every word you say.
Λοιπόν, επειδή έχουμε το καλεσμένο μας στη τηλεφωνική μας γραμμή, να σας πούμε απλώς ότι στο αυτά καταπληκτικά τα κομμάτια και της Miley Cyrus και της Taylor Swift δεν ήταν όμως τα τραγούδια της χρονιάς στα Grammy. Το τραγούδι της χρονιάς θα το ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής. Το κρατάμε και εμείς για έκπληξη.
Άρα μείνετε συντονισμένοι, ναι, για όλους τους λόγους, ναι, για τους οποίους έχετε μείνει συντονισμένοι και θα μείνετε. Και γι' αυτόν μέχρι το τέλος εκπομπής.
Πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα. Τα νέα κυκλοφορούν με τίτλο «Περιμένουν χτύπημα και με ρουκέτες. Συναγερμός στην αντιτρομοκρατική μετά τη βόμβα Συσταδίου». Ενώ στο ίδιο πρωτοσέλιδο διαβάζουμε και για τα ιαπωνικά μαθήματα κατά των σεισμών. «Ρίχτερ χωρίς θύματα» είναι ο τίτλος. Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος επέστρεψε έπειτα από τρεις μήνες από το Σεντάκι και περιγράφει στα νέα τα μοναδικά στον κόσμο συστήματα. Αυτά τα συστήματα για την αντιμετώπιση των φωνικών χτυπημάτων του Εγκέλαδο.
Από το πρωτοσέλιδο των νέων, κράτα και αυτό για την εκδήλωση, μια κοινή εκδήλωση που θα μιλήσει ο κύριος Τεμπονέρας, ο κύριος Χρυστοδουλάκης του Πασόκ και η κυρία Αυτσιόγλου, για να ρωτήσουμε μετά μεταξύ άλλων τον προσκεκλημένο μας. Εφημερίδα απογευματινή για τη συνέχεια. Πληροφορίες ότι το Υπουργείο Εργασίας σκέφτεται να επιβάλλει 24 μήνες το επίδομα ανεργίας. Yes. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας απογευματινή.
Στην εφημερίδα των συνταχτών διαβάζουμε το φιάσκο των 500 εκατομμυρίων ευρώ, η τραγωδία των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών. Και ένα θέμα το οποίο, για το οποίο γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Έχει μέλλον ο χάρτινος τύπος? Μεγάλο θέμα αυτό.
Βέβαια. Εφημερίδα Δημοκρατία. Λάδι στη φωτιά. Ο Μητσοτάκης προκαλεί και τρολάρει τους γεωργούς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Φιλοξενεί και μια έρευνα σοκ. Όπως την αποκαλεί ο αργός θάνατος του Έλληνα αγρότη.
Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Πώς και πότε θα σβήσει η προσωπική διαφορά», το χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση του μέτρου σε όλα τα ταμεία, μόνιμο επίδομα ως 200 ευρώ μέχρι να μηδενιστεί ο επανυπολογισμός για χιλιάδες συνταξιούχους, γράφει η εφημερίδα.
Και η εφημερίδα κόντρα του S300 στην Ουκρανία στέλνει η κυβέρνηση σε αντάλλαγμα για τη δωρεάν βοήθεια με τα παροπλισμένα πλοία που εξασφάλισε από τις ΗΠΑ. Αυτό είναι το πρώτο της θέμα. Δεύτερο, τι ψάχνει αντιτρομοκρατική. Έντονη ανησυχία μετά το τρίτο χτύπημα μέσα σε ένα μήνα.
Το μανιφέστο τέλος, με μια φωτογραφία του κυρίου Στέφανου Κασελάκη πάνω στο τρακτέρ και μια παλιότερη του Αλέξη Τσίπρα επίσης πάνω στο ένα τρακτέρ σε αγροτικές κινητοποίησεις, ένα κολάζ έτσι φωτογραφικό και τίτλος «Θυμηδία, η αριστερή ιστορία που επαναλαμβάνεται ως φάρσα, ο Μαρίνος Αντίπας από το Μαϊάμι και ο άκρατος λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ».
Πάμε λοιπόν, στο προσκεκλημένο πάμε μας, γιατί μερικά από τα θέματα των πρωτοσέλιδων θα τα συζητήσουμε μαζί.
Βεβαίως.
Του. Μερικά.
Τακτικός είναι ο μιλητής μας, να τα λέμε κιόλα.
Βέβαια, και πάντα έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συζήτηση.
Να τον
μαζί
ακούμε,
του.
Βέβαια. Κύριος Μιχάλης Κατρίνης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
Λοιπόν,
να ξεκινήσουμε από τις αγροτικές κινητοποιήσεις με τον κύριο Κατρίνη. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει ανέβει σε τρακτέρ. Ήταν αρκετά όμως επικριτικός για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σε σχέση με τα αιτήματα των αγροτών, κύριε Κατρίνη.
Μα νομίζω ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ούτε κατ' επίφαση δεν έδωσαν απαντήσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι γεωργοί της χώρας. Εμείς δεν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει κάτι π.χ. για τη ρύθμιση των χρεών των αγροτών σε τράπεζες. Ξέρετε, κύριε Αδαμόπουλο, κύριε Γεωργίου, σχεδόν το μισό του 50% της αγροτικής περιουσίας έχει πέρασει αυτή τη στιγμή σε funds και στην BQH με ορατό τον κίνδυνο να πουληθεί η γεωργική γη. Δεν ακούσαμε κάτι σε σχέση με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ που, ξέρετε, είναι μεγάλο θέμα για τους αγρότες όταν καταστρέφονται οι περιουσίες τους.
Αυτές λένε μέχρι τον Ιούνιο, δεν είπανε μέχρι τον Ιούνιο θα
καταληθούν. Κοιτάξτε, ποιο είναι το πρόβλημα, είναι ότι καθυστερούν πάρα πολύ οι αποζημιώσεις. Εγώ θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε στην Ηλία, που είχε φωτιά στο 21 τον Αύγουστο. Ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αποζημιώσεις στους αγρότες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι τα φυσικά φαινόμενα τα οποία και καθυστερούν και είναι πετσοκομμένες οι αποζημιώσεις. Άρα ούτε σε αυτό έδωσε απάντηση ο Πρωθυπουργός. Επανέλαβε την επιστροφή του ΦΠΑ στο πετρέλαιο, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο ισχύει πάρα πολλά χρόνια. Εγώ λοιπόν δεν νομίζω ότι ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης, και αυτή είναι η πραγματικότητα, θέλουμε δεν θέλουμε να τη δούμε, ειδικά στην κυβέρνηση, δεν πήρε απαντήσεις,
κύριε
ούτε
Κατρίνη,
κινητρά, ούτε προοπτικά για την επόμενη μέρα.
Να σας ρωτήσω κάτι, ακούγεται, θα ακουστεί κάπως, αλλά πρέπει όλα τα ερωτήματα να μπαίνουν. Λοιπόν, αναρωτιέται κανείς, οι αγρότες, το είπατε κι εσείς, ζητούν μια εξαγγελία, μια ρύθμιση για το θέμα των υποχρεώσεών τους, των χρεών τους στις τράπεζες, έτσι δεν είναι? Για ποιο λόγο να μην το διεκδικήσουν αυτό και άλλοι επαγγελματίες? Θα πει κανείς. Δηλαδή, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο.
Όχι, γιατί. Το ερώτημά σας, αλλά έτσι δεν είναι. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, έχουμε καταθέσει συνολική πρόταση για τη ρύθμιση ιδιωτικού χρέους. Αλλά όταν μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση και για αυτάρκεια διατροφική της χώρας, όταν λέμε να μείνει ο κόσμος στην Ήπεθρο για να καλλιεργήσει, για να μπορεί να τροφοδοτούνται τα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το 50-60% των αγροτών να τους κατάσχονται οι αποζημιώσεις λόγω ότι έχουν χρέη στην τράπεζα και δεν μπορούν να τα ρυθμίσουν. Γιατί αν ρωτήστε, π.χ. στην BQH, κάντε μια έρευνα, ναι, που έχει πάρει τα δάνεια της αγροτικής, πόσες ρυθμίσεις δανείων έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, θα εκπλαγείτε από τον πολύ μικρό αριθμό. Άρα εγκλωβισμένοι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι, και την ίδια στιγμή δεν γίνεται τίποτα. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα.
Γιατί να μην συμβεί και με το μικρό μεσαίο επιχειρηματία, κάτι ο οποίο πλήττεται.
Κύριε Γεωργίου, εμείς έχουμε καταθέσει νομοθετική ρύθμιση συνολικά για τα χρέη.
Ναι, ναι. Για το ιδιωτικό χρέο.
Και μαζί,
ναι,
για τις 120, ναι, ναι, δόσεις, ναι, ναι, 100% κούρεμα για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ. Έχουμε πει για εξάντληση των δόσεων στις τράπεζες. Αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό χρέος πνίγει αγρότες, επαγγελματίες, εμπόρους, νοικοκυριά, συνολικά την επιχειρηματικότητα της χώρας, και η κυβέρνηση κινείται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα όμως για το πρωτογενή τομέα. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ένας κτηνοτρόφος π.χ. με 100 με 120 ζώα, που είναι ένας τυπικός μικρός, μικρομεσαίος κτηνοτρόφος, φορολογείται στην κλίμακα με 44%. Δηλαδή μεγάλη, πρέπει να δούμε και τη φορολόγηση.
Αυτό είναι θέμα, βέβαια. Αυτό είναι θέμα, βέβαια.
Φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος. Γιατί αν θέλουμε να μείνουν κάποιοι άνθρωποι στην Ήπεθρο και να παράγουν,
πρέπει να έχουν το
για
κίνητρο,
να καταναλώνουν όλοι που είναι στα αστικά κέντρα, πρέπει να έχουν και κίνητρο.
Το κίνητρο.
Να πάρουν από τις τράπεζες χαμηλό το κοδάνιο για να μπορούν να πάρουν τον εξοπλισμό, να έχουν χαμηλότερη φορολόγηση, να μπορούν να στηρίζονται στο θέμα όχι η επιστροφή του ΦΠΑ από το πετρέλαιο, μηδενικό ΦΠΑ στο πετρέλαιο για ένα χρόνο, να στηριχθούν οι αγρότες. Δηλαδή ένα σήμα από την πολιτεία που θα δείξει ότι πραγματικά θέλουμε να σας βοηθήσουμε, θέλουμε να σας στηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, και όχι απλά επικοινωνιακά να εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι ναι, εγώ θα δώσω λύσεις και αγαπάω τους αγρότες. Πολύ ωραία. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να αγαπάει τους αγρότες, αλλά δεν το δείχνει στην πράξη.
Αύριο υπάρχουν οι αγρότες συνεδριάζουν για το ποια είναι τα επόμενα βήματα των κινητοποίησεών τους. Είστε σύμφωνοι με το κλείσιμο εθνικών δρόμων, κύριε Κατρίνη?
Προφανώς αυτό δεν είναι κάτι που είναι ευχάριστο, και προφανώς δεν συμφωνούμε να κλείνουν οι εθνικοί δρόμοι. Τα προβλήματα των αγροτών δεν πρέπει να μετατρέπονται σε προβλήματα των πολιτών, γιατί όλοι οι πολίτες έχουν συγγενείς, έχουν φίλους. Η μεγάλη πλειοψηφία προέρχεται από αγροτικές περιοχές. Υπάρχει λοιπόν μια ειλικρινή αγωνία για ένα ενδιαφέρον για το μέλλον του γεωργικού τομέα. Άρα, καλό θα ήταν να αποφευθούν τα κλεισίματα των δρόμων. Όμως, καλύτερο θα ήταν η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επιτέλους να καταλάβει ότι εδώ η κατάσταση, ξέρετε, δεν είναι μια συνηθισμένη κινητοποίηση που γίνεται κάθε χρόνο. Βλέπετε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, υπάρχει μια ολοκληρωμένη αντίδραση των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα που αντιδρούν
στην νέα κοινωνία.
Αφορά το κόστος παραγωγής.
Τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, το κόστος, ναι, στο οποίο, ναι, ξέρετε, η χώρα μας διαπραγματεύτηκε επί θητείας Μητσοτάκη και πέτυχε μειωμένες ενισχύσεις. Αυτές οι μειωμένες ενισχύσεις δόθηκαν ακόμα περισσότερο πετσοκομμένες λόγω λαθών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι αποζημιώσεις έρχονται καθυστερημένες και πετσοκομμένες πάλι επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το κόστος παραγωγής έχει ανέβει χωρίς να υπάρχει το κόστος πώλησης. Το γάλα μόνο τις τελευταίες 20 μέρες έχει πέσει 30 λεπτά, αλλά το κόστος παραμένει το ίδιο. Όλα λοιπόν αυτά φτιάχνουν ένα εκρηκτικό μείγμα στο οποίο οι άνθρωποι δεν μπορούν, δεν αντέχουν. Και γι' αυτό ακριβώς αντιδρούν. Εγώ θα ήθελα να μην αντιδρούν κλείνοντας τους δρόμους και εμποδίζοντας την καθημερινότητα των πολιτών, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλη η ελληνική κοινωνία είναι αλληλέγγυα και σύμμαχη στα δίκαια αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Διαβάζω ότι ετοιμάζεται 13 Φεβρουαρίου μια εκδήλωση. Το θέμα της εκδήλωσης είναι μετά το Μητσοτάκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ποιος, και στην οποία συμμετέχει από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο κ. Μανώλης Χρυστοδουλάκης, ο κ. Τεμπονέρας από το ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Χτσιόγλου. Προμηνύεται κάτι? Γιατί βλέπω ότι στις τοποθετήσεις σας μιλάτε ανοιχτά πια για συζητήσεις με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς. Αντίστοιχη συζήτηση να περιμένουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια συζήτηση σε σχέση με το πώς οι πολιτικές των κομμάτων μπορούν να συγκλίνουν σε μια λογική η οποία, κυρία Γεωργίου, επιτρέψτε να σας πω ότι φτάνει στα όρια της αλαζονίας. Όταν εγώ την Παρασκευή, γιατί ήμουν στη Βουλή, άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι εμείς δεν έχουμε αντιπολίτευση στα κόμματα, αλλά τα προβλήματα της χώρας. Αυτό ήταν μια πρωτοφανής, έτσι, έκρηξη και ένδειξη αλαζονίας ενός πρωθυπουργού που θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή κινείται μόνος του και τέλος πάντων δεν τον ενδιαφέρει.
Καλά, πάντως η ατάκα ότι αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται. Εγώ το έχω ακούσει από όλους τους πρωθυπουργούς.
Δεν είναι τα κόμματα, δεν είναι τα κόμματα. Αντιπολίτευση λέει δεν είναι τα κόμματα, αν είναι δυνατόν να είναι ο πρωθυπουργός, αλλά είναι τα προβλήματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι σε πολλές περιπτώσεις και στη Βουλή και εκτός Βουλής, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι λογικό σε πολλά θέματα να συμφωνούν και να συγκλίνουν, πολύ απλά γιατί διαφωνούν με τις εφαρμοσμένες πολιτικές. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό. Το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το δύσκολο σκηνικό δείχνει ότι έχει δημοσκοπική άνοδο. Θέλουμε μεγαλύτερη άνοδο και αυτή είναι η μάχη που θα δώσουμε μέχρι τις ευρωεκλογές. Και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Και πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι αυτή τη στιγμή η ηγέτιδα δύναμη ενός πόλου, ο οποίος θα μπορεί την επόμενη μέρα και στον δρόμο προς εθνικές εκλογές να κοιτάξει στα μάτια τον κύριο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία και να πει στους πολίτες ότι ναι, είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Άρα πάμε για τη μεγάλη κεντροαριστερά στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, να περιμένουμε κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε,
ακόμη και πριν τις ευρωεκλογές.
Επειδή είστε έμπειροι, το ΠΑΣΟΚ θυμάστε ότι πάντα μπορούσε να εκπροσωπήσει και να εκφράσει ευρύτερες δυνάμεις από αυτές που είχαν στο στενό κομματικό ακροατήριο. Γι' αυτό ήταν και μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Γι' αυτό και μπορούσε να είναι πλειοψηφική παράταξη για πάρα πολλά χρόνια και κυβέρνηση στη χώρα. Άρα, εμάς αυτή είναι η στρατηγική μας. Η στρατηγική αυτή έρχεται μέσα από διεργασίες, βάσεις και κοινωνικές. Π.χ. ένα πρώτο πείραμα και μοντέλο ήταν στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου νέα αξιόπιστα πρόσωπα μπόρεσαν, όπως ο Χάρης ο Δούκας, να συγκεντρώσει γύρω του ευρύτερες δυνάμεις, όπως και τώρα στην υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΚΕΔΕ, υπάρχει μια ευρύτερη στήριξη στο πρόσωπο του Χάρη του Δούκα. Αυτό λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να το συνεχίσουμε στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές και πολύ πιο έντονα αμέσως μετά στις εθνικές εκλογές. Άρα είναι καλή η συζήτηση, όμως πρέπει να διαμορφώνεται με όρους βάσης. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκολήσεις τεχνητές.
Γιατί εδώ, αυτό θέλω να πω, εδώ δίνεται η εντύπωση ότι στην κεντροαριστερά υπάρχει ένα άγχος να θρήσουμε ποσοστά. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή εδώ χρειάζονται πιστικές απαντήσεις και εναλλακτικές λύσεις που θα πείθουν την κοινωνία. Και κακά τα ψέματα, εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί το έχουμε συζητήσει και είναι και δική σας κουβέντα, ότι δεν μπορούν να αθρηστούν το 12 συν το 13 συν το 3. Δεν είναι έτσι εύκολο αυτό.
Εγώ συμφωνώ ότι δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο το άθροισμα ποσοστών, πόσο μάλλον δε κομμάτων. Όμως καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, εγώ πιστεύω σε λίγο διάστημα θα είναι και πλειοψηφικό, θέλει να δει μια δύναμη εναλλακτική,
βέβαια,
η οποία μπορεί να αμφισβητήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα αυτό επιβάλλει να υπάρχουν συγκλήσεις σε επίπεδο βάσης και πολιτικών απόψεων και κυρίως επιβάλλει να υπάρχουν πιστικές και ρεαλιστικές προτάσεις
στην
επόμενη μέρα της χώρας.
Με τη νέα αριστερά μπορούμε να δούμε συνεργασία και πριν τις ευρωεκλογές.
Εγώ δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα. Ούτως ή άλλως η αυτόνομη πορεία των κομμάτων είναι σαφής και διάκριτη. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι και ποινικοποιήσιμο αν στη Βουλή π.χ. ταυτιστούν οι απόψεις σε κάποια θέματα ή υπάρχουν πρωτοβουλίες που μπορεί να ατυχούν στις ίδιες ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις. Αυτό, ξέρετε, πολλές φορές φοβίζει και την ίδια τη Νέα Δημοκρατία και την ίδια την κυβέρνηση, η οποία το ποινικοποιεί. Πρέπει όμως αυτό να δομηθεί σε όρους βάσης κοινωνικής συμμαχίας, το ξαναλέω, και όχι με όρους συναλλαγών κορυφής, οι οποίες νομίζω ότι, όπως σωστά είπατε και εσείς, ούτε δημιουργούν δυναμική, ούτε βεβαίως μπορούν αυτονοήτως να θρήσουν ποσοστά. Όμως είναι ένας στόχος η επόμενη μέρα των ευρωεκλογών. Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι σε πολύ καλύτερη αφετηρία και θέση την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, ώστε να υπάρχει ένας πόλος ο οποίος θα μπορεί να δώσει λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Αντίπαλός μας τότε δεν θα είναι και μας ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά θα είναι το πώς ο κόσμος θα πιστέψει στην ουσία της πολιτικής, ότι μπορεί η πολιτική να δώσει λύσεις στα προβλήματα και κυρίως προοπτική στη ζωή.
Μάλιστα.
Και ελπίδα για την ευρωεκλογική.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα με την κίνηση.
Και τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη.
Αν δεν τον έχουμε, δεν τον έχουμε. Δεν πειράζει, αν δεν τον έχουμε, δεν πειράζει. Να ακούσουμε το τραγούδι της χρονιάς. Συμφωνούμε,
το
ακούμε.
Ναι.
Λοιπόν, το τραγούδι της χρονιάς ποιο είναι? Είναι το τραγούδι που ερμηνεύει η Billie Eilish από το soundtrack της ταινίας Barbie. What was I made for?
Άλλο μεγάλο αστέρι, Billie Eilish. I used to float, now I just fall down.
Για την κίνηση τα γνωστά δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Σας αποχαιρετούμε με την υπέροχη Billie Eilish και το τραγούδι της χρονιάς από τα χθεσινά Grammy. Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη του αύριο πάλι. Εμείς μετά τις 8.
Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
Καλημέρα.
Something I'm made for.